Daugavpilī ir sācies jaunas teātra festivāls darbnīcas telpa Daugavpils, un studijā ir festivāla mākslinieckais vadītājs režisors Georgijs Surkovs. Labdien!
Labdien!
Un aktieri Liena Severe. Labdien!
Labdien!
Un Uldis Sniķers. Es saprotu, ka tam jūsu festivālam ir ļoti, ļoti interesants tāds režīms vai ļoti interesanti noteikumi, kā tas notiek, ko jūs tur darāt. Tātad jau pāris dienas festivāls notiek, bet nav tā, ka tiek rādīts gatavs izrādes. Es saprotu, ka viss notiek procesā.
Jā, viss vēl ir procesā, viņi vēl tā palielu nav sākuši strādāt, jo viņiem ir līdz 5. datumam laiks, lai izvēlētos tematus. Šorīt no rīta viņiem bija jogas nodarbība, ar to sākās viņa diena, lai viņus mobilizētu darbam. Vakardien viņiem bija lekcija dialogs ar režisoru Valēriju Surkovu. Viņi stāstīja par to, kur meklēt jaunus tekstus, mūsdienu dramaturģiju un stāstīja savu pieredzi, kā viņi strādā ar mūsdienu dramaturģiju.
Ko nozīmē viņi? Nu, kas tad ir šie festivāla dalībnieki?
Festivāla dalībnieki ir 15 cilvēki, tie ir 5 režisori, dramaturgi un scenografi. Praktiski visi ir nesen beiguši Latvijas kultūras akadēmiju, daži vai mākslas akadēmiju, daži vēl pārstrādā dramaturgi, daži vēl studē. Un, protams, uz lekcijas mums ir atvērtas un vakar bija praktiski 40 cilvēki atnākuši. Es domāju, ka šodien uz Andreja Rajeva lekciju būs daudz vairāk, jo arī pieteikušies bija daudz vairāk.
Par ko būs šodien lekcija?
Andrejs Rajevs, kas ir MHAT Maskavas teatra skolas docents, stāstīs, viņa lekcija saucās Staņislavska Pranajama, jo Staņislavskis ir ļoti, ļoti nopietni nodarbojies ar jogu, un vienu viņa tādām galda grāmatiņām, un, kas starp citu, katram no viņa skolniekiem bija jogas grāmatas. Un nesen Andrejam Rajevam bija iesnieguši vienas no Staņislavska studentes grāmatas, un tai, starp viņiem bija vairākas jogas grāmatas.
Liene un Uldi, kāda ir tā jūsu interese piedalīties festivālā?
Nu, mums īstenībā tas vēl viss stāv priekšā, jo mēs ierodamies Daugavpilī tikai nākamo pirmdienu, un mēs pievienosimies tad visiem, kas jau ir šobrīd procesā, kur iet uz lekcijām un kopā jau veido izrādes raksta lūgu un sāk ar to strādāt visu. Un mana interese piedalīties ir tā vienkārši ķert to jauno, kas nāk, jo šī ir ģeniāla iespēja, kur jauniem cilvēkiem, jauniem talantiem, varbūt varētu tā teikt, nu, kas šobrīd jau tur darbojās, ar viņiem kopā sadarboties un veidot kaut ko kopā, atrast jaunu, kopā mācīties, viens otru atbalstīt un veicināt uz augšu. Man šķiet, ka tā ir ļoti laba tāda, tā kā nometne, gan arī vai tā varētu teikt, kur mēs nedēļas laikā kopā radīsim kaut ko.
Tātad es saprotu, ka pirmās nedēļas laikā tiks radīts, nu, tas pamats.
Jā.
Un tad otrās nedēļas laikā tas tiks iestudēts, ja? Tā varētu teikt,
ja?
Uldi, tā jūsu interese?
Nu, man liekas, ka jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi meklēt un neapsēsties, neiesēsties uz kaut ko, un šis ir ļoti labs veids, kā to darīt. Jo, nu, tas ir pietiekami, nu, kā tas tika nosaukts par laboratoriju. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs, ka tiešām jauniem cilvēkiem, gan tiem, kas grib skatīties, gan tiem, kas grib piedalīties, ir tāda iespēja paeksperimentēt un mēģināt radīt kaut ko citā veidā.
Jā, mēs šeit studijā esam runājuši, un arī Daugavpilī esam runājuši ar Daugavpils teātra vadītāju Oļegu Šapošņikovu, mēs esam runājuši ar Daugavpils teātra aktieriem, esam runājuši ar aktieriem, kuri ir bijuši kā viesmākslinieki Daugavpils teātri, un es saprotu, ka Daugavpils teātrim ir ļoti svarīgi tā jaunā radošā elpa, lai viņi paši spētu arī turpināt strādāt un spēlēt vairākās valodās un izdzīvot to brīdi, ka viņiem nav vēl jauno aktieru. Jums ir sadarbība arī ar Daugavpils teātri?
Jā, es esmu iestudējis savu diplomu darbu Daugavpils teātri Valentīna diena. Arī runāt par mūsdienu dramaturģiju. Šī ir mūsdienu dramaturģija. Un mēs esam daudz par to runājuši ar Oļegu Šapošņikovu. Daugavpils teātri tiešām ir problēma ar aktieriem, jo trupa ir maza. un ir ļoti maz jaunu aktieru. Un šobrīd tie jauni cilvēki, kuri beidz Latvijas kultūras akadēmiju, viņiem ir, nu, es tā jūtu kā nelielas bailes par Daugavpili. Jo it kā aizbraukt uz Liepāju vai Valmieru, nu, bailes nav, bet uz Daugavpili ir bailes braukt. Un, protams, kā bailēm nav pamatojumu. Viņas ir radītas no kaut kādiem...
Nu, mums galvā ir, jā.
Galvā ir, jā.
Es gribu arī piebilst par tām, par Daugavpils teātru, un kā mēs, kas tikko iznākuši no akadēmijas, ir jau tā, ka Rīgā darbu nav daudz. Un arī Valmierā ir maz darbu, un Liepājā arī nav darba. Tad līdz ar to sanāk, mums ir liela iespēja braukt uz Daugavpils strādāt. Bet Daugavpils teātris ir cēs par to, ka viņš ir Latgalē. Viņam ir tā cita veida kultūra iekšā, viņš ir cita veida tā kā pagātne, ko mēs rīcinieki par nožēlu, diemžēl arī nesaprotam līdz galam visu to. Es, piemēram, nesaprotu. Un tā ir vēl viena labā lieta ar šo projektu, ka mēs braucam uz Daugavpili, tā kā iepazīt to teātri, kas ir tur attīstījies. Ja tas ir mazrusiņ citādāk nekā Rīgā, tāpēc kā Liepājas un Valmieras teātris ir citādāki. Katrs teātris īstenībā ir citādāks pilnīgi. Bet Valmieras teātri mēs vairāk zinām, esam vairāk redzējuši viesizrādes, vairāk braukšu uz Valmieru un paši skatīties un redzēt, kas notiek. Un Daugavpils vienkārši palikusi visu laiku tā kā nos no visa. Un ir citādāk man šeit arī attīstījies tas teātris nekā pārējie.
Mums daudz sarežģītāk, jā.
Un mēs tagad, mēs, tie, kas sanāk tie jaunie aktieri no Rīgas, brauksim un mēģināsim saprast, kā tas ir un redzēt, kā mēs varam sastrādāties kopā.
Vai jūs pieļaujat tā doma, Ulda Liene, ka jūs varat palikt uz kādu brīdi tur tādā alternatīvā radošā dienestā Daugavpilī?
Nu, man tas laikam nav aktuāli, jo es... Atšķirībā no Lienas neesmu beidzis, es vēl mācos.
Vēl jāstudē,
jā. Jā. Līdz ar to man tas jautājums vēl drusku uz kādu brītiņu tiek atlikts.
Liene, ir jāpārbauda vispirms, jā?
Ir vispirms jāpārbauda, tas ir viens, un man šobrīd ir paveicies, ka man būs visticamāk divi projekti Rīgā, līdz ar to man ir šobrīd darbs, paredzēts uz priekšu, tā kā man ir iespēja. Bet redzēsim vēl, kā dzīvē viss notiksies.
Jā, starp citu, Andris Bulis šeit studijā, jo, kā mēs zinām, viņš divās izrādēs spēlēja Daugavpilī kā tāds viesmākslinieks, un tad viņš teica tā, ka viņprāt jauniem aktieriem, kuriem nav darba lielajos teātros, ka viņi varētu aizbraukt uz Daugavpili un kādas pāris sezonas tā kārtīgi radoši strādāt, ka tas varētu būt, varbūt viņiem pat radoši labāks izaicinājums nekā, nu, meklēt Rīgā kādus mazos darbiņus. Kā jūs, kā režisors, redzat tādu iespēju? Varētu tā būt?
Šķiet, ka uz Daugavpili varētu aizbraukt ne tikai tie, kuriem nav ko darīt šobrīd, bet arī tie, kuriem ir ko darīt, jo Daugavpils teātris šobrīd tieši aug, un šīs ir viņa augšanas process tiešām. Un, protams, ir, nu, visiem patīk iet kaut kā gatavā un jau nodrošinātā, bet īstenībā ir ļoti patīkami pielikt savu roku pie kaut kā augoša, lai pēc tam, kad tas tomēr sasniegs to, ko, teiksim, tagad katrs gaida, zināt, ka tu esi arī kādu roku tam pielicis.
Tas ir, jā, tā patika. Varētu būt zinām iespēja, kas, jā, nav varbūt citā teātrī. Kādi jūs sagaidāt to rezultātu, kas notiks 15. septembrī, kad oficiāli beidzas teātra festivāls darbnīcas telpa Daugavpils?
Protams, mums galvenais šī projektā nav rezultāts, galvenais ir tas process, tāpēc arī šīs divas nedēļas mēs centāmies padarīt maksimāli interesantas un radošas. Mums ir daudz paralēlu darbu, nu, ne tikai tas, ko skatītāji varēs redzēt 15. datumā, bet vēl paralēlu daudz, kas mums notiek. Un, protams, kā gan skatītājiem tas būs liels pārsteigums, jo es nedomāju, ka kā katru dienu, noteikti ne jau katru gadu, pat notiek kaut kas tāds. Cilvēkiem īpaši Daugavpilī, cilvēkiem būs iespēja iztaigāt absolūti unikālas Daugavpils kara hospitaļa telpas.
Cietoksnī.
Un redzēt piecas absolūti dažādas izrādes par dažādiem, bet aktuāliem tematiem, kuras tiek visas parādītas blakus telpās, kara hospitālī. Un dažādi cilvēki tos iestudēs, un viņi varēs reizē noskatīties 5 īsas izrādes.
Vienots kāds temats būs kaut kas, kas vieno šīs 5 izrādes? Nē,
vieno šīs 5 izrādes tikai laiks, kā mēs esam šeit un tagad, un tas ir galvenais, lai mākslinieki atrastu aktuālos tematus, kas šobrīd viņam šķiet aktuāli. Un vieno tas, kā telpa ir kara hospitalis, bet tas nenozīmē, ka visiem stāstiem jābūt par slimnīcu, par karu. Tas pat bija viens no maniem nosacījumiem, lai tādu tā stāstu vispār nebūtu. Aha. Jo es negribēju veidot realistisko šovu.
Bet varbūt kāds veido stāstu par Marku Rotko?
Varētu būt.
Ņemot vērā, kad ir Rotko centrs, mākslinieki turpat blakus rezidencēs. Ja?
Varētu būt. Galvenais mans nosacījums bija tāds, ka viņiem ir pirmais ir temats, kuru viņi izvēlās, un otrais viņiem ir ļoti spēcīga telpa, kuri pati par sevi jau daudz ko dod. Un viņu uzdevums ir apvienot to visu vienā, nepazaudējot ne telpu, ne tematu, kuru viņi izvēlējās.
Sakiet, jūs vispār esat bijuši ap Daugavpilī?
Jā.
Tomēr jā.
Es esmu kādreiz, ka man bija, ka es darbojos vienā skolā teātrī, mēs braucām uz festivālu Daugavpilī, bet tas bija diezgan sen apakaļ, un es biju diezgan maziņa tajā laikā.
Tā kā neko daudz jūs neatceraties?
Man ir lielāka atmiņa ir par to, kā mēs braucam ar tramvaju pāri uz studentu viesnīcu, un tur ir cietums, un visi tie cietumnieki uz mums skatās. Tā ir man liela atmiņa par to, ko es atceros, kā nu, to. Bet tā ir bērnība, tas ir pilnīgi kaut kas cits.
Jums arī vēl kāda bilde no Daugavpils ir galvā?
Es diemžēl neesmu bijis ne teātrī, ne šajās telpās, kas, man liekas, jau mēs pirmdien aizbrauksim, tas jau būs diezgan liels piedzīvojums. Un pieļauju, ka tās gaidas, kas varētu tur galā tajā 15. notikt, arī varētu drusku mainīties. Bet, lai cik muļķīgi tas būtu, man tā bildīte, ko es atceros no bērnības, bija kaut kāds ļoti krustojums vai aplis muļķīgs Daugavpilī, kur bija baigā maldīšanās. Vienmēr, kad tur vien brauc, tur bija jāmaldās.
Bet man šķiet, ka tā ir arī laba lieta, ka mēs braucam tieši tādu Daugavpili, kur ikdienā mēs nebraucam. Un es noteikti Daugavpili iepazīšu pilnīgi citādāk tagad nākamajā nedēļā un kādu pilnīgi citu pilsētu, jo es uz viņu skatīšos citādāk un citādāk ar viņu strādāšu kopā. Man šķiet, ka tad...
Jā, man prieks ir dzirdēt, ka Daugavpils attīstās, jo tad, kad mēs pavasarī bijām uz Marka Rotko centra atklāšanu, tad visu laiku bija tas jautājums, kā tas centrs dzīvos, kā to uztvers pas šī Daugavpilieši, kas tur notiks. Un tagad es arvien vairāk saņemu tās ziņas, ka tas centrs dzīvo. Tā ir, vai ne?
Centrs dzīvo
un Daugavpils teātris dzīvo, un tās ir divas ļoti svarīgas lietas Daugavpilī, vai ne?
Jā, man šķiet, ka viens kalpo otram. Uh-huh. Cilvēki pie reizes brauc gan noskatīties izrādes Daugavpils teātri, gan aiziet uz Rotko centru.
Vai jums ir kādi plāni arī radīt Daugavpils teātri kādu izrādi? No
jā, par to ir šobrīd pārunas. Neatklāšu, kas tas būs.
Pagaidām bet, nav pārunas noslēgušās, tad nevar atklāt. Vai jūs domājat arī par to, kāds šim festivālam varētu būt, nu, teiksim, tās nākotnes vīzijas?
Jā, protams, par to esmu daudz domājis, un man tas ir vairāk nekā skaidrs. Mums galvenais uzdevums ir saglabāt nosaukumu Festivāls laboratorija. Un tieši pašā sākumā es daudz domāju, kas būtu pareizāk nosaukt viņu par laboratoriju, par skolu. Un tomēr beigās mēs nolēmām, ka mēs negribam mācīt, bet mēs gribam tieši piedāvāt, iegūt interesantu pieredzi, kuru vēlāk varētu izmantot darbā profesionālā teātrī. Un uz to mēs arī gribam iet. Mēs gribam nākošgad, ja mums viss izdosies vēlreiz organizēt tādu festivālu, tad izdomāt vēl interesantāku piedzīvojumu māksliniekiem, gan arī, protams, maksimāli vairāk aicināt pedagogus un interesantus cilvēkus no visas pasaules, lai viņi varētu nodot meistarklases un palīdzēt, teiksim, mūsu kaut kādā citā izvēlētā darbā, lai tas būtu, lai tā būtu laboratorija, lai cilvēki kaut ko brauc tur, lai viņi iegūst tur kaut ko un pēc tam var to izmantot.
Paldies jums šodien par sarunu. Es jums novēlu ļoti, ļoti radošu un interesantu laiku šajā festivālā laboratorijā Telpa Daugavpils. Un man ir prieks dzirdēt, ka ar vienu vairāk radošu telpu tiešām dzīvo Daugavpilī. Režisors Georgijs Surkaus un aktieri Liena Sebra un Uldis Niķers šodien bija mūsu viesi. Paldies.
Paldies. Paldies.